Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Pakistan Metbuoty prezident Mamnun Hüseýiniň öz türkmen kärdeşi bilen Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisini bellenen wagtdan ir gurmagyň möhümdigi barasynda bir pikire gelenligini habar berýär. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 23-nji dekabrda gurnulan telefon söhbetdeşligini Pakistanly we Awganistanly kärdeşlerini bu proýektiň Awgan bölegining düýbüniň tutuluş dabarasyna gatnaşmagy çağırdy. Türkmen döwlet habarlarynyň maglumatyna görä Berdimuhammedowyň kärdeşleri çaklyk üçin hoşallyk bildirip bu çäherlere gatnaşmagy taýýardygyny tassyk edipdirler. Prezident Berdimuhammedow söhbetdeşligiň dowamyny Türkmenistanyň demiryol guruluşyny Owgan sergedine çenli ýetirenligini we onu Pakistany çenli ýetirmek isleýändigini hem aýtdy. Türkmenistan fevral ayının ikinci yarımında bu proyektin Owgan bölüğünün şu uğur boyunca optiki süyümlü aragatnaşık ulgomunun düğünü tutmak, gaz geçirici ulgomu kurmak, şeyli hem Türkmenistan'ın öz hasabını kurulayan Serhe Davat, turgundu demir yolunu işe girmek çarelerini geçirer. Pakistan'ın The Express Tribune deşiri Türkmen tarafının planlaştırayan çarelerini Prezident Hüseyin bilen, Premier Minister Şahit Kakan, Abbasiýanyň hem gatnaşmagyna garalýanlygyny habar berdi. Abbasi awgust aýynda premier-ministr wezipetine kabul edilmezden öň, Ozolky premier-ministr Nawaz Şerifiň döwründe newit ministr boldy we ol bu proýektiň ilerlemegi üçin işçilik görkezdi diýip Pakistan Metbuoty bildirýär. Abbasi oktýabr aýynda Pakistanyň bu proýekti ören ygrarlydygyny nygtady we onuň Pakistanyň energiýa ähtiýaçlyklaryny ödemekde uly mümkinçiliginiň bardygyny tekrarlady. Pakistanyň bu proýekt mart aýynda praktiki fazasyna girdi, ýagny onuň başlangyç injenerçilik we proýekt marşrutlaryny taslamak başlandy. Abbasi şondan bäri proýektiň 22 ýyldan soň praktiki häsiýete geçýändigine şaýat bolmagynyň beýik pursat bolanyny belledi. Pakistan metwoty orsetiňem Iranyň Hindistany emma Gwadaryň üstünden gaz geçirjini gurmakçy bolýanyny belleýär. Mundan öň Hindi metwoty aýdylan proýektiň guruluşyk we ulanmagy bermek mümkinçiliklerini Türkmenistanyň maliýe kynçylyklary sebäpli bir ýyl ýa-da süýşürilenini habar beripdi. Emma noýabr aýynda Hitaýyň Milli Neft Kompaniýasy CNPS bu gaz geçirji proýektiň guruluşyny ýardym bermäge taýýardygyny aýtdy. Ýöne habarlarda Hitaý kompaniýasynyň türkmen tarapyna nähili şertler esasynda kömek etjekdigi, şeýlede Aşgabatdan Pekinden uzulky alan karzlarynyň nähili üzülüşjekdigi anyklaşdyrylmaýar. Eger başa varsa Türkmenistan 2010-njy ýylda düýbi tutulan we 1814 kilometr aralyga uzaýan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi arkaly Awganistanyň üstünden Pakistany we Hindistany ýylda 33 milliard kubmetr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Umum bahasy 10 milliard dollar çemes bolan bu proýektiň 85%-i Aşgabatyň hasabyna gurulýar. Ekspert netijelerine göre onun önünde esasi iki kıyınçılık Awganistan'nak hupsuzluk meseleleri ve Türkmenistan'naki iktisadi krizis duruyar.
Gepler Azatlyk radiosu eferde siz bilen men Sultanat Silva gepleşiklerini devam ettiriyoruz. Soňky bir hepdeniň dowamında Aşgabatyň Paragat ýedi kiçe trapçasynda bar bolan hususy dukanlarda satuwda ýumurtga tapdyrmaýandygyny ýaşajylardan eşitmek bolýar. Adyk bolçylygyny döretmek barada döwlet derejesinde gurrun edilen wagtynda ilat üçin 50 liter hasaplanýan arzan adyk önüm bilen ýumurtganyň hususy dukanlardan ýok bolmagy kiçe trapçalarda ýaşaýan ýaşajylar üçin uly kynçylyklar döreden diýip aýdylar. Her gün uly bazarlara gidip ýumurtga satyn alyp bermäge wagtymyz hem bolmaýar. İşten gelip ayağımız yetip duran hususy dukanlardan ýumurtga, çörek, ýag, şeker ýaly gerekli adyk önümlerimizi gündelik gerekimizi alýardyk. Emma soňky bir hepdeniň dowamında hususy dukanlarda ýumurtga tapdyrmaýar. Wagt tapyp bazarlara gidenmede de her ele 15 ýumurtgadan artyk ýumurtga berilmeýär. Teke bazarynda her ele berilen 15 ýumurtga hem guş toplumynda öndürilen ýumurtga bolup, ol ýumurtgalar iýeniň bilen agdyň maba almaýar. Хусусу тукаларда о верлернен кетерлеп сатылган элен юмурткалар болорды. Эмма соң күлер элен юмурткалар сатмага хусусу тукаларга катаганчылык кирилептер. Инде элен юмуртка алчак болсоң, эшиңнен алып, о верлернен элен юмуртка кетирген татчыларга көчөдө карашмал болор деп, парагат эдинин ясайчысы оголта парай дияр. Оголта парын айтманы ура ашабадын текавадар атландырган баадарында куш топлумунун өндүрген тоок юмурткасы хер эле 15 сандын даттылар. Унесан юмуртка деген машаламыда бир жерек нахарланмага жеттер. Күндө унасы текавадарына кетип юмуртка алмага биздин вактымыз эм жок. Вакт тапып баадарлар айтып юмуртка сатын алаянмыз дейм. Куш топлумунун юмурткасын чагалар аслаха аламыярлар. Ол юмуртканын элен юмуртка ял тагам жок деп, хусусу тукаларда юмуртка сатмага кирилген кадамчылыгын ясайчыларга ярама таасир этендигин ол айтыр. Дөрөдүн эфирде тутулмадыгын тоорон парагат дедин хусусу тукаанын сатыпчысына айтманы бара. Полицияның участок инспекторлары дүкәләр айланып, бер манаттан сатылган элен юмурткалар сатмага хусусы дүкәләргә катагынчылык кирәдептерләр. Оверләрдән гелгән сатучылардан элен юмуртканы 90 тенгәдән сатып алып, бер манаттан һәм илата саттырдык. Без хариды сатып алган йөрмәдә үрә, ул харидың үстенә үтеп, сез баһа гойып саттырдык. Бездә шәйле вакытын кертерлән элен юмурткалары халкын исләге бар булганнан соңра, без аны кыммат булса илаттан сатып алып дүкәндә гоярдык. Әмма шәйле вакытын элен юмуртка сатмагымда полиция эшләре таганчылык кирәдә дип ул айтыр. О верләрнең ашхавада элен юмуртага тәрян татчыларын айтмакларына үрә булса, о верләрдә ийм гыччылык сәбәпле юмурткалар ашыгын матлаптыр. О верләрдә хәзер бер юмуртканы 80 тенгәдән таттан алып, ашхавада 90 тенгәдән таттыр. Бер юмуртканың үстеннән күрәгән 10 тенге пайдамыдан 5 тенгәдә һәм юл кирәне китәр. Өзимдә һәм 5 тенге пайда алар. 1000 юмуртка етерп берлесем мен 50 манат пайдалын өймөт олон ярым. Башка кетежимиз болмана соңра шүгөрен пайдамы һәм башка леклендимдә улгышын болар. Эйсем болса 1000 юмуртканы Мариял ердән көтөрүп келип, оны ашабадың ичинде айлап татмак бизде аңсап түшендер өйтмәң. Йөне алаҗымыз болмана соңра эклен үчүн агыр юк белән юла чыкмал болар дип марлы денан айтыр. Дәүләт дәрәҗәсендә арык булчылыгын күрүн әйтелгән шүгөрләрдә о бәйрләрендә ийм уун гыччылыгының дәвам итәндәне Ашхабад шәһәренең баадарларында булса юмуртканың, соғының, картошканың, хатта алматыр мандаринның һәм новаттарның адылмаяндыгын ота ясайчылардан ишетмәк болар. Кытчылыгың арадан айырылмаян халатында булса төрле катаганчылыкларын кирдилмәге, татычылар үчүнем, алычылар үчүнем кыйынчылыклары төрөдөгөндөгүнө ясайчылар үнтү чеккерлер.
Гиплеяр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгү гиплесигинин мен Мердан Сариев давам эттирерин. Юрдун демиразыгындагы болдум сад этрафынын газ идарасы газ улунуучуларын таазил үчүн таазы газ сатылымы дептерчилерине сатын алмагыны талап этер. Газ идарасынын таазы карары эсасында жашайчылар өз жашаган жайларынын газ сатылымы дептерчесини таазалемели ве таазы дептерчи олору 160 манада түшөр. Бу таазил байрамчылыгында сачак беземеге таярланган колу юкка маскалалары карашылмадык согот болду деп Азаттын Дасоз вилайетиндеги чечмеси хабар берет. Дасауд вилайеты Түркменистанда ийсизлин дәрежесинин иң юкары жерлеринин бири хасапланыр ве аслы Дасауд иктисадчы Кудайберди Оразов. Соңку жылларда бу себептен Ашхабадда ве дашары юрттарда иш козгоп кеткендердин көрүлмөдүк дәрежеде көпөлөндүгүнү айтыр. Болдум сад этрафынын Кубанч Атамедов Дайхан бирлешинде жашаган кадам аганын азаттыгын хабарчысына айтмагына көрө, газ тасламы дептерчеси өңдөн бар болгон жашайчылар хем 160 манат төлөп таазы дептерче алмалы. 2018 жыл үчүн таазы дептерче алмады кучулуклары таазы элден газларынын кесилжектиги дуйдурулду деп жерли жашайчы айтты. Бу кыш түркменистанлылар үчүн хас сууук келен жаалы болду. Себеби олор инде газы электрик энергиясыны үрөн тыксыйтли улонмалы, жокто таазы нырхлар каты дийишлеер, деп Азаттын башка бир чечмеси айтты. Хува сууук газ ве электрик энергиясы хер күн керек, үйдө чагылар, аяк ийдилер, карылар бар. Үстөсүнө ишсиздик зарарлы, эмме киши хер күн куруплу нахар хем ийип билмейер, ач болсоң сууук эдил ичиңден кечип барыяр, деп ол сөзүнүн үстүнө жетирди. Азаттык радиосу билен анонимлик шертлеринде курулушан Дасоудлы жашайчы хәзер Түркменистанда, хусусан да Дасоуд вилайетинде адамлары газдын кесилмек кайбатынын атылмагынын өлүм кайбатына атмага кол койдугун айтты. Adamlar näme alaç etjekdiklerini bilen oklar. Wagt täzil harajatlar üçin tıksitlan 200 manat çygmyzy hem elimizden aldırdyk. İsimiz bolsa beýle kynanmazdyk diýerler diýip Gadam aga Azatlyk radiosuna aýtdy. Bellimeli ýeri bu hil garaşylmadyk ýa odin logika gelmeýän talaplar türkmenistanlylar üçin täzelik däl. Goloýda gulýaly islap durýan elektrik ölçüji guralymyzy täzelitdiler, ýagny sany hasaplaýjy aldyrdylar. Munyň üstüne bazarlarda akynyrlar hem ýokurlanyp gidip otyr. Her aý talanyň ýaly bolýardy. Maşgalary näde beklemeli? Bu warda alada edýän emeldar ýok, diňe tölemeli. Diýip Gadam aga Azatlyk radiosuna aýtdy. Şeýlet ol kys aýlarynyň gelmegi bilen gazyň gündizlerine tiz-tizden kesilip başlandygyny, soňky günlerde bolsa gazyň ikide giýjesine de bolmandygyny gurrun berdi. Gadam aganyň tasdiklamagyna görä bu ýagdaý diňe boldum saz etrabynyň owgalarynda däl, beýleki etraplarda hem görse bolýar. Gündizlerini remont edýäris bahanasy bilen gazy ir saat 9-dan kesýärler we aşam saat 6-a çelini gaz bolmaýar. Ýa gysy taýýarlyk gysda görülmelimkä diýip ol kinayly sorady. Gazy we Türkmenistanda jaýlaryň ýylydys ulgamlary diňe etraplarda däl, eýten paýtagt Aşgabatda hem gowy işlemeýär. We soňky döwürde bu kimçiligiň üstüne gazy energiýa taýsyrlamak meselesi hem gosulanýaly görünýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Soňky günlerde Azatlyk radiosynyň dinleýijilerinden paýtagt Aşgabatda jaýlaryň gapylaryna goýan awtologlaryň surata düşürilýändigi we o suratlaryň degişli resmi idaralara ýollanyp, soňra ulag eýelerine jerime hatlarynyň gelýändigi barada maglumat boluşdy. Bu gelip goýuşýan maglumatlar barada onuň näme maksat bilen edilýändigi we onuň adamlara ýetirýän täsiri barada Aşgabatly ýazyjy hem synçy Aman Murat Buwaýew bilen gurrundaş bolduk. Aman Murat'tan bu bolýan ýagdaýyň sebäplerini we näme maksat bilen edilýändigini soraduk.
Soňky bir hepde çemesi wagtyň dowamyny paýtagtyň protokol köşelerini hem de protokol köşelerini birikgen köşelerde Polisiýanyň köçe ýol hereketine gözegçilik edýän inspektorlarynyň hem de şolaryň maşynalaryň sany üzül kesil azaldy. Şolar tat ýok diýen ýaly. Ýöne oňa derek protokol köçelerini birikgen jaýlaryň edil gapdalyny şol köçelerin ugrunny elleri o diýen uly bolmadyk fotoaparatly adamlar peýda boldylar. Bular şol köpçülükden gelen oklar. Bir adam eli fotoaparatly getirýär, ondan jaýlan öňünde maşyny goýsun, meselem bazara giden adam, bazardan alyp gelen haritlaryny ýokary çykaryp aşak düşýänçe uzak bolsa 3-5 minüt gerek. Ine şol dowamyny da ýankı eli fotoaparatly ýigit özüm politsiýanyň şeýle däl, adat gyrajdan raýa degnesinne maşynyň üç tarapyndan bir zaýyn fonuny dron ýerinden hem öňünden hem ýerinden surat alýar. Adam daşar çykýa habar ýok maşynyň.
Onuň munyň sebäbini sorasaň aýdýarmy?
Men okulluk borcum yerine getiriyen deyip cevap veriyor. Şahsiyetini tasdikleyen dokumentar sorusunda onu gerek vakti başka yerde orkuzarın sana deyip cevap veriyor. Şu anlam suratım şovunun ödününe yağdı ertesi koşu yol hareketinin şehir oluğunu eltirip belliye o yer dönem kısırlı yağdaydı. Uçaştık inspektörler değilleyen milisyonerler getirip veriyorlar şu suratı. Dövdüm o taydı maşin menki de ya drone yeri başka yer deyip dava eder yerler. Zayin gün önünü. Beyle bir kota edel yönü şu suratlar esasında yiyen 50 manat cerimeni törerler var.
Aman Murat, eýsem 50 manat häzirki Türkmenistanyna nähili derdi ýaraýa.
50 manat jerime tölen adam eger bir bazardan bir aňyrçak derejede bolmasa şu 50 manatyna 1 kilo et alyp bilýär, 3 kilo tuw alyp bilýär, 1 ýarym litr, 1 litr buna bakar ýağynyň arzarak görnüşini alyp bilýär. Garaz bir orta tap maşgaran bir gurluk eklenjin 2 litr ýa ol şu Haritdan kymmatlar wagty.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Türkiýede ýasama gyzyl satýan türkmen zenanlar ýaranlary bilen tutuldy.
bilermenleriň aýtmagyna görä Türkiýe Türkmenistanly migrantlaryň ýykyn edýän esasy ýurdu bolmaga dowam edýär. We ýurtda türkmen migrantlarynyň aşa köp bolmagy olaryň dürli kriminal işlere gatnaşmagyna hem sebäp bolýar. Şoň üçin hem häälisini dürli kriminal ýagdaýlara gatnaşan türkmen migrantlary arasyndaky habarlara türk medpuwaty giňişleýin orun berýär. Türkiýanyň Çanakkale welaýatynyň merkezinde we şol taýna 10 geliboly etrawynda 5 tany tapawutly ýuwelirni dükana ýatama gyzyl zynjyr satyp olary aldatmakda guman edilýän 4 adamlyk topar polis tarapyndan saklandy. Toporun iki ağzasının Türkmenistanlı zinanlığı havar veriliyar. Türkiýanyň köpçülüklüğün havar veriş serişteleri Çanakkale'nin velayet polis müdürlüğüne değişli hopluluk bölümünün işgarlarının yasama gızıl sevgudasına karşı giyin erimli çareler görmeğe devam ediyanını bildiriyar. Türkiýanyň köptirajly Milliyet gazeti bu çäkde 21-nji dekabrda vilayet merkezinde Kemal Paşa mahallesiniň Çarşy şaýolynyň uruna yerleşen 3 tany geliboly etrawynda hem 2 tany bolmak bilen jemi 5 tany ýuwelirni dükana ýasama gyzyl kalýa satanlygy anyklanan 2 hem 21 ýaşynda bolan MM we GB atly türkmenistanly zenanlar bilen olaryň türk raýaty 31 ýaşyndaky öte hem 29 ýaşyndaky MK daglaryň polisiň ýygyrlamagy netijesinde 34 GCK 72 döwlet belgili awto ulagyň içinde şäheriň merkezinde saklananlygyny ýazýar. Gazet güman edilýänleriň öte atly adamynyň ýanyndan 19 sany ýasama gyzyl zynjyr bilen bilelikde 1 sany birlik we ikilik dollar bilen 950 türk lirasy ýagny 250 amerikan dollaryna barabar nağıt pul çykanlygyny şeýle de awto ulagyň içinde hem bir näçe ýasama gyzyl zynjyryň tapylanlygyny mälim edýär. Türkiýanyň haberler.com adly internet neşri bolsa, polis çeşmelerine salgylanyp berýän habaryna ýasama gyzyl satmakda güman edilip göz astyna alynan iki türkmen zenan bilen ýaranlarynyň saklanan wadyna bir laý saglyk barlygynyň geçirilendigini we ýanyndan hem polisdäki işler tamamlanyp kadiýete iýberlendigini bildirýär. Gepin gerdisine göre hayatlamalı olsa, bu haber Türk medyasında kalplıkta güman edilip saklanan Türkmenistanlı hayatları arasında verilen ilkinci ya da yeketek mağlumat değil. Türk medyası bundan oğul Ankara'nın velayet hakimliğine salgılanıp veren haberine jandarm kulluğunun 18. fevralla Şerefli Koçhisar etrafında kurulan operasyasında DH adlı Türkmenistanlı bir hayat bilen yaranlarının 1370 sani yüzlük kalp Amerikan dollar bilen ele salınandığını mälim edipdi. İstanbul'un beylik düzü etrafının paliyeti olsa, internetin üstü bilen dürlü görünüşlü yasama önümleri satyan kromoçuluklu topara karşı 20. Mart'ta Seher bilen Yakuplu mehallesindeki bir ofise kurunan operasyasına 5 konteynere yüklenen bir giden yasama almaz yüzük yasama cinsi gücü arttırayan dermanlar, gımmat vaha sağıtların yasama görünüşlerini, yasama mobil telefonlarını, köp sanlı kalp faktura bilen lotereya biletlerinden ibaret olan önümleri ele salıptı. Şonla polis, kalplıkta güman edilen toparın baş tutanları Türkmen sanlı RK ve ET bilen Türk yaranlarını tosuk edip kaziyete tavşırıptı. Beylik taraptan Türk Metbuatına 20. noyabrda İstanbullu yasama alkogollu içki öndürýänlere karşı gurnolan bir operasiýada 120 000 çüýüşe yasama alkogollu içki bilen 10 tonno metil alkogol ele salnandygyny waka bilen baglanşykly 3 sanly türkmenistanly jemi 5 adamynyň galplykda aýyplanyp tutsak edilendigine üns çekilipdi. Sözi jemlep aýtsak, Türkiýede galplykda güman edilip saklanýan türkmenistanly raýatlaryň ykbarlary barasynda degişli türk we türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentary almak Azatlyk radiosuny başartmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dewam etdiriýäris. Orsetin antikorrupsiýa aktivisti we opozisiýon syýasatçy Aleksey Navalny özüni prezidentlik saýlawlaryna dalaşgar hökmüne hasaba aldyrmak üçin gerekli dokumentleri ýurdun merkezi saýlaw komissiýasyna gawşyrdy. Biz olmasak saylaw saylaw bolmaz diýip Navalny 24-nji dekabrda giýişlik dokumentlerini tapşyrmadyndan öň aýtdy. Navalny Moskwanyň merkezinde ýerleşýän komissiýanyň binasyndan çykyp gelýärkä, häzirki häkimiýetlere biz garşy durup bilýäris. Biziň esasy talabymyz saylawlara gatnaşmaga ýol berilmek diýdi. Kremli açyk tanqytlamaktan saklanmayan Navalny'nin bir cenayet işine etmişli tapılandığı için 2018 yılın Mart ayında geçecek prezidentlik saylovlarına katlaşmayı kadagan. Onun özü bu istiyasi matlaplı diyer. Yöne ayıplı hükümü yatırılan ya da ona yürüyücü ruhsat verilen halatına Navalny saylovlara katlaşıp biliyer. Dokumentleri kabul etmek maksadı bilen iş sağatlarını arttıran Merkezi Saylov Komisyası onu dağılışkar hükmüne hesabı alıp almayacaktığını önümüzdeki 5 günün içinde bildirmeli. Navalny'nin 25. dekabrda bir tweette yazmağına göre saylov resmileri onun arzası akta iyiye maslagada başlaptır. Saylov komisyası odal onun maliye cenayetine etmişli tapılandığı için 2028. yıla çelli resmi veripe dağılış etmeye hukukli değildiğine aydıptı. Taraftarları yurdun 20 şehrine yürüyüş götürüp 15.000 gol toplandıklarını bildirenlerinden sonra Navalny 24. dekabrda saylova katlaşmak için yeterli koldoğu cemlendiğini ağlan etti. Moskova'da geçen bir üyüşmelerinde ol Osyet'in lideri Vladimir Putin'i yaramaz prezident deyip adlandırdı. Bizim yurdumuzu özün için, maskalan için, öz dostların için şahsi baylık çeşmesini öğren sen Vladimir Putin. Şu sebepten sen bundan artık prezident olmalı değil deyip Navalny etti. Onun taraftarlarının 800 çemesi Moskova'da afet çadıra yığınanıp resmi olduğu üyüşmelerini geçirdiler. 742 adam bu barada tayyalanan arzağı kol çektiler. Navalny'nin kampanyası kanunu talep edilişine göre yurdun 20 şehrinin her bir yerine 1500 adamın koldamağı gerektiği yer. Şunun yali koldağı yürüyüşleri yurdun birleki 19 şehrine sol sahanına Sankt-Peterburg'da, Vladivostok'ta, Perne, Omsk'ta, Krasnoyarsk'ta ve Yekaterinburg'da da geçirildi. Bu yurtta Putin ve onun hükümdarlığı için gengerimli koldağı var deyip Navalny duruşlukta aitti. Ol sonra hem saylava dağılışkar olup katlaşmağa özüne yol verilmese taraftarlarının saylavı baykot edecektiğini aydıp hayvat etti.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi kabuldan. Şu gün kabulun Şeşterek adly regionda bir jandan geçen hüjumçy bomba partlatdy. Onun netijesinde 6 adam öldi. Ençemesi yaralandy. Ölen we yaralanlaryň arasynda asuda ilatan bar. Janyň geçen teröristik hujum Awgan güýçlerine gönükdirilipdir. Hujumda Awganystanyň Aňtaw gullugynyň işgärlerine de ziyan ýetipdir. Waqanyň ýüz beren ýerinin golaýynda Awganystanyň milli howpsuzlyk gullugynyň merkezi ýerleşýär. Şeşterek adly Sevd Berg gorakda saklanýar. Raýat adamlaryň geçmesine de kän ruhsat berilmeýär. Şoňa garamazdan janyny geçen hüjumçy prezident koşunyň golaýynda nädip bomba partlatmagy başardy diýip kabulyň ýaşajylary nägelelik bildirýär. Awganystanyň saglyk goraýş ministrliginiň wekili Ismail Kawusiniň aýtmagyna görä yaralananlar keselhanalara ýerleşdirilipdir. Ölen adamlaryň jesetleri hem keselhana eltilipdir. 6 öli keselhana getirildi. Ölen we yaralananlaryň sanynyň artmagy ahmal. Howpsuzlyk goraýjy güýçlerine ýeten ziýan bize henüz belli däl diýip Kawusi aýtdy.
Ambulans varmada da zahmi intikalçılı başı falan. Bu bazen bozramı bilen mülki eser.
Paytaht kabulda janyny geçen teröristik hujumlary jeňçiler izgiderli yerine ýetirýär. Kabulyň ähli köçelerinde dünýäli barlygy nukatlar bar. Emma janyny geçen hujumçiler onun geçmegi başaryar. Bu ýagdaý Awgan güýçleriniň gorunuş ukybynyň gowşakdygyny görkezýär diýip bilermeller aýdýar. Awganystanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Necip Danışyň Azatlyk radiosyna aýdyşyça janyny geçen teröristik hujum bir ýaş ýetginçek tarapynyň amala aşyrylypdyr. Yaş hücumçi yolun kınarında durup öz bedenine bağlanan bombanı partladıptır.
Hamle intihari sağlıklı yaktısar nevcavan yada budu ve narasarak dersu intihar.
Hücumda 6 adam helak boldu. 3 adam yaralandı. Ölen ve yaralıların köpsi asuda ilat deyip danış belledi.
6 nefer şehit, 3 nefer mecruh. Seyşler içerisinde yaga arada vaz kurula.
İslam Döloti adlı toparın yaşları canının geçen hücumçi edip terbiyeliyanlığı varada havarları yayradı. Kabul'da Şiyaların mescit medreselerine olan terör hücumlarının cevapkarlığını Daesh öz üstüne alıptı. Yöne bugünkü Kabul'da olan terör hücumun cevapkarlığını henüz hiç taraf öz üstüne almadı. İslam Devleti adlı toparın Afganistan'da barha güçlenildiği bildiriliyor. Daesh'in Afganistan'da harekete başlandığını resmilerim tasdikliyor.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şugunki sanını geçirip gutaryarız.